Nacionālā apvienība valdībā turpmāk pārstāvēs līdzšinējā kultūras ministra Dace Melbārde, kā arī divi jaunpienācēji. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra amatā tiek virzīts partijas Saeimas frakcijas vadītājs Einars Cilinskis, kurš iepriekš bijis šīs ministrijas parlamentārais sekretārs, bet senāk arī valsts sekretāra vietnieks. Savukārt par tieslietu ministri tiek virzīta Nacionālās apvienības Rīgas domes frakcijas vadītāja Baiba Broka, kas ilgstoši darbojusies ministrijā kā padomniece. Brokas kandidatūra pārspējusi ministrijas valsts sekretāru Mārtiņu Lazdovski. Turpina apvienības līdzpriekšsēdētājs Raivis Dzintars.
Vai Broka arī iepriekš mēs bijām allar skatījuši kā vienu no iespējamām kandidatūrām. Es nenoliešu, ka tika apspriests arī cits kandidatūrs, tā skaitā Lazdovski kungs, ar kuru mums bija ļoti laba komunikācija, un joprojām mums ir priekšstājis, ka arī viņš varētu būt labs ministra kandidāts, bet ņemot vērā arī Straujums kundas izvirzīto nu, vienu no tēzēm, ka būtu vēlams, lai ministri būtu partiju biedri, tad Baja Broka un kā arī vispārie mūsu kandidāti šobrīd ir partijas biedrie par Broku un Einārs Līnski varam runāt kā ilgstošiem partiju biedriem, tad arī Dace Melbārde ir pieņēmusi lēmumu šobrīd veic procedūras, lai iestātos partijā visu Latvijai.
Uz jautājumu, vai Broka varētu turpināt līdzšinējā ministra, rudenī no Nacionālās apvienības izslēgtā Jāņa Bordāna uzsāktās reformas, piemēram, pielīdzināt maksātnespējas administratorus valsts amatpersonām, Dzintars tieši atbildi nesniedza.
Šobrīd jau divus gadus ilstošās darba grupas darba rezultātu maksātnespējas procesā tie ir iesniegts Saeimā. Ministri nekādā gadījumā šos priekšlikumus neatsauks, ne arī kaut kā pārskatīs, tā kā šobrīd tas ir parlamenta kompetencija lēmt par katru atsevišķo priekšlikumu. Es domāju, ka maksātnespējas tā visos citos jau jautājumos Baja Broka nu, izmanto savus profesionālās zināšanas, lai sistēmu censtos uzlabot.
Savukārt Cilinskis cer, ka viņam izdosies uzlabot varam attiecības ar pašvaldībām, kas bija pasliktinājušās iepriekšējā ministra Edmunda Sprūģa laikā.
Es domāju, ka Sprūģa kungs arī necentās nu, tik ļoti konfrontēt, bet nu, kaut kas laikam droši vien tur nebija līdz galam sanācis. Noteikti, ka ir jādiskutē līdz tam brīdim, kad ir panākts rezultāts. Un šķiet, ka valdībai kopumā būtu ir jāiet vairāk uz plašāku dialogu ar pašvaldībām, jo iepriekšējā periodā tas nu, nav pietiekami labi sekmējies. Un, pašvaldības ir tā kā neapmierināts un tas noteikti būtu maināma lieta. Mēs arī vienojāmies ar Naudiņu kungu, kurš būs parlamentārais sekretārs, kad mūsu mērķis būtu, ja ne man, tad viņam apmeklēt faktiski katru pašvaldību, kādas Latvijā ir. Tas, protams, prasīs zinām laiku, bet tas būtu jādara.
Vēl pirms Nacionālās apvienības oficiālu lēmumu par saviem ministriem pieņēma Zaļo un Zemnieku savienības valde. Saskaņā ar to valdībā strādās trīs Saeimas deputāti. Zemkopības ministra amatā pēc 2,5 gadu pārtraukuma atgriezīsies Jānis Dūklavs. Uldis Auglis būs labklājības ministrs, savukārt ilgadējais vides ministrs Raimonds Vejonis izmēģinās spēkus aizsardzības ministrijas vadībā. Ieva Leitāns, Latvijas radio.